إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كما قلنا أن في الدرس اللي كان أهدرنا عليه وهو آداب المسجد، وكنا بدينا بحديث وهو الإنسان يمشي المسجد بالساكينة، ثم دخلنا في الموضوع المسبوق هل يقضي أو يتم. الآن غادي نرجعوا شوية لديك الآداب تاع المسجد. alors je disais que on avait arrêté le dars, pas le dars qui est passé samedi, parce que samedi on avait parlé donc Eid al-Mawloud, et qu'on avait dit que c'était une bid'a et tout ça. Alors, si on repart pour samedi, pas celui-ci, l'autre qui est passé, on avait parlé de adab, le comportement de la personne qui se dirige ou qui va à la mosquée, comment elle doit se comporter. Et on avait commencé d'un hadith, dit, on va réciter le hadith, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحديث في صحيح البخاري. إذن هنا ici on avait parlé de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم dit quand vous allez à la mosquée et que vous entendez même الإقامة. C'est-à-dire que les gens vont commencer la prière, aller tout doucement, calmement, sakina, ou al-waqar, le bon comportement, en se dirigeant à la mosquée. Wala tusri'u, faut pas aller en courant. Alors il dit, ce que vous attrapez comme prière avec l'imam, priez-le. Ce que vous a passé, rattrapez-le, ou repriez-le, ce qui est déjà passé. Et là, on avait rentré dans une discussion. Alors, celui qui vient en retard, c'est-à-dire s'il a une raka'a, que l'imam a prié déjà une raka'a ou deux raka'a, quand il va rattraper ces raka'a, comment il va les rattraper? À haute voix, à basse voix, et ainsi de suite. Et on avait parlé dans le dars qui passait sur ce point-là. Maintenant, on revient au comportement, donc, de adab, de comportement de la mosquée, quelqu'un qui se dirige ou qui est dans la mosquée. إذن غادي نرجعوا لقضية الآداب نتاع المسجد، وكنا هضرنا عن القضية المسبوق إلى درك مثلا الإمام وفات له الركعة أو ركعتين، مني غيقضي ديك الركعات واش يقضيهم أو لا يكملهم، يعني يقراهم بصوت مرتفع والصورة وفاتحة، أو فقط يعني كيف يصلي. وهذا ما غادي نعاودوش لأن هضرنا عليه في الدروس اللي فاتت. إذن الأول أن هذا الحديث كيقول الإنسان يمشي بأداب إلى المسجد وما يجريش، ولو أنه كيسمع الإقامة واللي حصل مع الإمام يصليه واللي فاتلو يقضيه أو يتمه. Alors on voit bien que dans ce hadith il dit faut aller tout doucement, ne pas courir même si vous avez déjà entendu الإقامة. كذلك parmi les آداب le comportement c'est de commencer, de rentrer à la mosquée avec le pied droit, avant le pied gauche. Et le dalil de ça, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, qala Anas ibn Malik radiyallahu anhu, min as-sunnah, idha dakhalta al-masjid, an tabda'a birijlika al-yumna, wa idha kharajta an tabda'a birijlika al-yusra. Ça c'est le hadith de Anas, et on voit bien que Anas il dit mina sunnah, mina sunnah. Et dans Sahih al-Bukhari, comme il n'avait pas rapporté un hadith concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté un hadith d'Ibn Omar et le hadith de Aïcha qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait commencer toujours par la droite dans toutes ses actions. Mais ici on a le hadith de Anas ibn Malik qui dit min as-sunnah de rentrer à la mosquée avec le pied droit et de sortir avec le pied gauche. سامبلمون هنايا كنشوفوا الحديث ان انس بن مالك رضي الله عنه كيقول من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدا برجلك اليسرى. هنا انس كيقول من السنه، من السنه الانسان يدخل برجله اليمنى في المسجد ويخرج برجله اليسرى. وفتح الباري يعني استدل البخاري ومنه التعليق نتاع ابن حجر العسقلاني بحديث ابن عمر او بفعل ابن عمر. كذلك الحديث العام نتاع عائشه رضي الله عنها اللي كتقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعجب له انه يبدا بالايمن قبل الايسر. ولكن هنا ما كنستدلوش فقط بحديث عائشه، لا كنستدل بحديث انس رضي الله عنه من السنه اذا دخلت المسجد، وكذلك فعل عمر بن الخطاب ابن عمر رضي الله عنه. نشوفوا حديث ثاني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال ليكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع، رواه البخاري. دون سو حديث لو دوزيام حديث سي دو سات سواري سي لو حديث دو ابي هريره رضي الله عنه كل دي كل بروفيت صلى الله عليه وسلم دي كونت فو شوسي فو شوسيور كومونسي بار لا دروات اي كون فو دي شوسي فو انليفي فو سولي او فو با لي شوسيت commencez par la gauche. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la droite soit la première qu'il doit être chaussée. Et la droite à la gauche, la première à être pour déchausser, c'est-à-dire enlever ses chaussures. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari. Maintenant, si on regarde ce hadith-là, avec le premier hadith de Anas ibn Malik, et là, on voit bien, si on arrive à la mosquée, si on arrive, c'est pour ça que beaucoup de gens font l'erreur, ou parfois ils n'arrivent pas à faire ces deux sunnas. C'est-à-dire leur entrée dans la mosquée avec la main droite, le pied droit, et la question d'enlever le premier pied de ses souliers, c'est-à-dire la gauche, le pied gauche. Et on voit bien maintenant quelqu'un quand il arrive à la mosquée. Le hadith dit, il doit d'abord mettre le pied droit à l'intérieur de la mosquée. Et là, on voit beaucoup de gens, quand ils arrivent à la porte de la mosquée, ils retirent le pied droit de ses souliers, de ses sandales, pour les mettre à l'intérieur, pour mettre le premier pied à l'intérieur de la mosquée. Et là, on voit bien qu'il a surveillé l'entrée de la mosquée avec le pied droit, mais qu'il a oublié qu'il ne doit pas sortir son pied de ses sandales, le pied droit, le premier. Il fallait qu'il sorte d'abord le pied gauche. Et c'est là que les gens, ou alors quand il sort, la même chose, on voit beaucoup de gens, quand il prend ses sandales ou ses souliers, il les met à la porte, quand lui va sortir de la mosquée, il est en train de penser au hadith, qu'il dit que quand il sort de la mosquée, le premier pied qui doit sortir de la mosquée, c'est le pied gauche. Et là, on voit bien qu'il sort avec le pied gauche, mais comme ses sandales sont devant lui, il met directement son pied gauche dans les sandales. C'est-à-dire, il a chaussé le premier pied gauche avant la droite. Et là, il a fait le contraire de la sunna. Et c'est là pour quelque chose de très important à surveiller. Et à comprendre que quand on arrive à la mosquée, on enlève d'abord, on fait sortir d'abord le pied gauche. On a dit pour déchausser d'abord le pied gauche. Quand on arrive à la mosquée, on fait sortir le pied gauche de ses sandales, de ses souliers, mais on ne le met pas directement à la mosquée. On dépose à ce moment le pied qu'on a sorti de ses sandales de ce belrat, et on le met soit par terre, mais de préférence le mettre sur ses souliers, ou le mettre simplement sur le bord de la porte de la mosquée, mais ne pas mettre le pied gauche à l'intérieur. Et là, on a exécuté la première étape, c'est-à-dire de sortir la sunna, de sortir son pied gauche, mais ne pas le mettre à l'intérieur de la mosquée. De le mettre sur ses sandales, sur ses souliers, sur quelque chose qui est devant la porte, ou sur le bord de la porte, mais ne pas le mettre à l'intérieur de la mosquée. Après, il fait sortir le pied droit. Et à ce moment-là, il fait le pied droit, puisque c'est le deuxième à être déchaussé, mais c'est le premier à être à l'intérieur de la mosquée. Après, simplement, il met le pied gauche, et voilà qu'il a exécuté les deux sunnas. C'est-à-dire de ne pas se déchausser le premier, le pied droit, et ne pas mettre le pied gauche, le premier, à la mosquée, dans la mosquée. Quand il sort, et c'est là, les gens ne font pas beaucoup attention à ça aussi, quand il sort de la mosquée, il arrive à la porte, il prend ses sandales, ses souliers, il le met à la porte. Maintenant, il se prépare pour sortir, il va faire sortir le pied gauche. Mais est-ce qu'il va les mettre à l'intérieur de ses sandales, de ses belrates, ou dans ses souliers? Non. Soit, comme on a dit, qu'il le met par terre, mais c'est les sales, la terre ou quelque chose, qu'il le met sur ses souliers, mais pas les faire à l'intérieur, pas les chausser. Après, il fait sortir le pied droit, à ce moment-là, il le met directement dans ses sandales, et après, simplement, il chausse le pied gauche. Et comme ça, il aura exécuté la sunna, donc, pour chausser ou déchausser, et la sunna pour rentrer à la mosquée ou sortir. J'espère que vous avez compris ce point-là. إذا قلنا عندنا مشكل هنايا أن الحديث كيقول أن الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول مني كيدير الإنسان كيلبس الصباط دياله أو تقشر يبدأ برجل اليمنى ومني كيزولهم كيبدأ برجل الشمال وعندنا أنه مني كيمشي المسجد أول يدخل بيده برجله اليمنى ثم عاد رجله الشمال اليسرى ولكن هنا كنشوفوا ان بعض الناس ما كينتبهوش لواحد الامر مهم وهو انه ما كيطبقش السنه بجوج فمني كيوصل مثلا للمسجد شنو كيدير هو كيفكر فقط انه السنه يدخل رجله اليمنى داخل المسجد قبل رجله الشمال فكيخرج رجله من البلغات او من الصباط وكيديرها في المسجد الداخل ثم كيخرج رجله من النعلين ديالو ولا من الصباط ديالو الشمال رجل الشمال ثم كيدخل هنايا كنشوفوا انه طبق النص وصافي يعني بالنسبه للدخول للمسجد طبق السنه دخل رجل اليمنى ثم الشمال ولكن منين زع الصباط ديالو النعلين ديالو دار العكس نتاع السنه يعني خرج رجله اليمنى قبل رجله الشمال اذا كيفاش خصو يدير باش يطبق الحديث بجوج انه ملي كيوصل لباب المسجد ما يخرجش رجله من الصباط رجله اليمنى الاول لا لان السنه غادي يخرج اول رجله الشمال اذا غادي يخرج رجله الشمال يزول الصباط نتاع الرجل ديالو الشمال ولكن ما يدخلش رجله الشمال داخل المسجد اما يحطه على الارض ولكن الارض الى مسخه يحطه على الصباط او يحطه على الطرف يعني كيكون تما لوحه على باب نتاع المسجد يحطه على ديك اللوحه ولكن ما يدخلش رجله الشمال في المسجد ثم كيزور رجله من البلغات او من الصباط اليمنى ثم كيدخل رجله اليمنى المسجد ثم كيدخل من بعد ذلك الرجل الشمال كيكون هنا طبق الحديث انه اولا نزع رجله من الصباط الشمال ولكن ما دخلهاش المسجد ثم طبق انه رجل اليمنى نزعها هي الثانيه ولكن هي اللي دخلها الاول المسجد كذلك من الخروج من المسجد باش الانسان يطبق هذا جزء الاحاديث السنه انه الناس من كيجي للمسجد كيفكر انه يخرج رجله اليسرى الشمال الاولانيه
ولكن كيديرها مباشرة في الصباط أو في البلغات، وهذا كيكون خالف السنة. إذا كيفاش يدير؟ أنه مني كيوصل للمسجد، مني كيوصل الباب خارج من المسجد، أنه كيخرج رجله الشمال من المسجد ورجله اليمنى كتبقى داخل المسجد، ولكن مني كيخرج رجله الشمال ما كيديرهاش مباشرة في البلغة، ما كيدخلهاش في البلغة أو الصباط، كيحطها على الأرض أو إلى مسخة كيحطها على الصباط أو كيحطها فقط على الطرف نتاع المسجد بالباب، ثم عاد كيخرج رجله اليمنى، ولكن مني كيخرج رجله اليمنى هذه مباشرة كيدخلها في البلغة أو الصباط، ثم عاد يلبس الصباط نتاع الشمال. كيكون ديك الساعة طبق السنة بالدخول والسنة بالباس نتاع الصباط. كنتمنى انكم فهمتوا هذه القضية. من الاداب اللي خص الانسان يدير في المسجد وهو الدعاء، بل انه العلماء قالوا واجب، هذا الدعاء واجب، ودعاء اللي كيدخل الانسان المسجد او الخروج من المسجد. والحديث عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقول اللهم اني اسالك من فضلك. والحديث رواه مسلم. Donc parmi le comportement c'est le dua, les invocations qu'on doit faire quand on rentre à la mosquée. Et là ce n'est pas simplement un comportement. Il y a des ulama, et ça c'est plus proche à la vérité, que c'est obligatoire. Ce dua, il est obligatoire. Certains ulama disent que ce dua, il est obligatoire. Car dans ce hadith de Abi Usaid, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un parmi vous rentre à la mosquée, فَلْيَقُلْ Amr, qu'il dit, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجْ Et quand il sort, qu'il dit, فَلْيَقُلْ Encore un ordre. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ Ici, on voit bien, on va voir des autres hadiths qui vont venir, inshallah, des autres invocations qu'on doit dire. Il y en a plusieurs, mais j'ai rapporté quelques-uns qui sont authentiques. هنايا من الأداب بل أن العلماء قالوا أن هذا الدعاء واجب. كيقول أسيد أنه كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شي واحد فيكم دخل المسجد خصو يقول فليقول، هذا فعل أمر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإلى خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك. والحديث رواه مسلم. الدعاء الثاني أو الصيغة أخرى يمكن الإنسان يقولها، l'autre hadith ou l'autre sorte d'invocation que la personne peut faire en rentrant à la mosquée ou quand on sort. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. صحيح ابن خزيمة. Donc ce deuxième invocation qu'on peut dire, parfois on dit ça ou on dit le premier qu'on vient de citer, que Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre à la mosquée, il dit Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Wa idha kharaja, et quand il sort, il dit Bismillahi wassalamu ala rasulillah. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
dans ce hadith là, on a une autre invocation que a été rapportée par Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. البروفيت صلى الله عليه وسلم يلدي فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. On voit bien dans ce hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ida dakhala al-masjid qal, quand il rentre à la mosquée, il dit, A'ouzu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min al-shaytani al-rajim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et quand il aura dit ça, le shaytan dit, qu'aujourd'hui, toute la journée, la personne qui vient de dire cette invocation, et s'est protégée de moi, et s'est protégée contre moi, avec cette invocation qui vient de dire. Et bien, il y a le dua, le qui dit l'insan, il a entré le masjid, il dit, A'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min al-shaytan al-rajim, ou qui dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, أن الإنسان لكي يقول هذا الدعاء كي يكون معصوم في ديك النهار من الشيطان كي يقول الشيطان حفظ مني سائر اليوم كي يقول الشيطان هذا اللي قال هذا الدعاء راح حفظ نفسه مني اليوم كامل. كذلك أن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الثمر المستطاب يقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لأبواب رحمتك. كذلك هذا الدعاء بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لأبواب رحمتك. dans cette invocation aussi qu'on peut dire si on dit بسم الله اللهم صل على محمد dans la première on dit السلام والسلام على رسول الله. Ici, on dit Bismillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa salli. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Min al-adab kadhalik, parmi les comportements, ou ça aussi, c'est une interdiction, que d'aller à la mosquée avec une mauvaise odeur. N'importe quelle odeur, il est interdit d'aller à la mosquée avec une mauvaise odeur et que ça soit n'importe quelle odeur et après on va voir dans le hadith qui vient. هذا هنايا من الآداب بل أنه حرام وفيه نهي أن الإنسان يمشي المسجد وفيه رائحة كريهة. يعني الإنسان ومع الأسف أن هذا موجود كثير. ولا سيما الناس اللي كيخدموا في الاماكن اللي كتكون فيهم الرائحه كريهه كالحوت الى غير ذلك. فهنا غادي نشوفوا ان الانسان ان الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الانسان يمشي للمسجد وعليه رائحه ماشي مزيانه. الحديث الاول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل توما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. والحديث في صحيح البخاري. دونك سو حديث دون صحيح البخاري كي تي رابورتي بار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما il dit que celui qui mange de l'ail ou des oignons, qui s'éloignent de nous, et s'isolent de nous. Ou ils s'isolent et s'éloignent de notre mosquée. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici, quelqu'un qui mange de l'ail, ou qu'il mange des oignons, il ne doit pas s'approcher aux gens, même fréquenter les gens, c'est-à-dire au souk, au marché, et encore moins d'aller à la mosquée. Dans un autre hadith, dans le même sera, après on va expliquer un peu ça, qui a été rapporté par Jabir, mais dans un autre riwaya, من أكل توما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي والحديث في صحيح البخاري طيب pour les questions après gardez vos questions quand j'aurai fini vous allez poser les questions sur le sujet et on va essayer de répondre inshallah بإذن الله نعم Toutes les questions après, Inch'Allah. Alors, maintenant simplement écoutez l'autre das. Alors, dans Hnaya Kanshufu, juste l'ahadith, ou ma bhal bhal, faqat la khurfih istifsar ktar, an Jabir, man akala tawman ou baslan fal ya'tazilna ou li'a'tazil masjidana. Ou l'hadith tani kadalik. Bal fih ziyada. وليقعد في بيتي وليقعد في بيتي اذا ici je vais d'abord écrire en français parce que peut-être quand je lis en arabe ceux-là qui comprennent l'arabe ils ont compris le hadith ici on voit bien que le premier hadith celui qui mange de l'ail ou des oignons le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il s'éloigne de nous ou de notre mosquée Dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ Qu'elle reste chez lui, celui qui a mangé de l'ail, ou des oignons, qu'elle reste chez lui, qu'elle ne fréquente pas les gens. Et on voit bien ça, c'est un nahy, c'est une interdiction. Et là, si on regarde bien le hadith, l'ail, On voit bien, on va voir après l'autre hadith qui va expliquer ça. Et Inch'Allah, on va comprendre un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'expliquer tout ça. Un troisième hadith. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم التوم والبصل. Ou alors on va voir après ce hadith, Inch'Allah. Pardon. On doit d'abord expliquer ça. Étape par étape. On voit bien que ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parle de quelque chose qui est halal, qui est licite. C'est l'ail et les oignons. Est-ce que quelqu'un qui a mangé les oignons ou de l'ail a commis un péché? Non. Il a pris quelque chose qui est halal. Et malgré ça, Il n'a pas commis de péché, il a mangé quelque chose qui est halal, et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors qu'elle reste chez lui et qu'il ne vient pas prier avec nous. Et ça c'est un hadith que les gens, ils ont pris comme dalil, que la prière de groupe n'est pas obligatoire, et on en parlera après, quand on aura fini avec Adab al-Masjid. Alors, qu'est-ce qu'on va dire des gens Ce n'est pas qu'il a mangé de l'ail ou des oignons, non. C'est simplement l'odeur de la cigarette. L'odeur de la cigarette. Pas simplement celui qui fume, non. Il y a les autres aussi qui ne fument pas, mais qu'ils fréquentent les lieux où on fume. Alors quand tu regardes ce genre des gens, qu'il fume de la cigarette, qui est haram,
كي حرام et que lui il vient rentrer à la mosquée et que ses vêtements puis l'odeur de la cigarette ou même celui qui fume pas mais qu'il fréquente les cafés et qui est aussi la fréquentation de cafés peut être haram peut être halal ça dépend qu'est-ce qu'il fait là dans un café et là on voit bien que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à celui qui a mangé l'ail ou les oignons, il ne vient pas prier avec nous. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui fument de la cigarette, ou ils fréquentent les cafés où il y a l'odeur de cigarette, et après il vient prier. Il vient prier. Même que le shaitan leur a joué un sale tour, que le shaitan leur a joué un sale tour. On a vu des gens qui, quand ils viennent pour prier à la mosquée, un fumeur, je pense que vous l'avez remarqué vous aussi, il enlève le paquet de cigarettes, il le dépose dans les souliers. Il enlève le paquet de cigarettes qui est avec lui, et il met le paquet de cigarettes dans ses souliers. On voit bien que quand il rentre, il dépose ses souliers pour aller prier. Et qu'est-ce qu'il dépose avec ses souliers? Il dépose pas le portefeuille, non, il dépose le paquet de cigarettes. Et là, inimaginable, comme le shaitan peut jouer vraiment avec les gens qu'ils veulent pas apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le din? Qu'est-ce que ça veut dire la religion? Maintenant, si on prend ce fumeur de cigarettes, tu peux lui parler autant que tu veux que la cigarette est haram. Il peut te dire, oui, macro, etc., les ulama, ils sont en divergence et tout ça. Mais quand il va venir à la mosquée, il va faire sortir ce paquet de cigarettes et le déposer dans les souliers. On va lui dire pourquoi. Est-ce que ce paquet de cigarettes, il a une mauvaise odeur? Non. Un paquet de cigarettes n'a pas une mauvaise odeur, Au contraire, il est parfumé, le paquet de cigarettes. Les cigarettes nous font la mauvaise odeur, c'est simplement quand il sera brûlé. Par contre, quand dans le paquet, il est parfumé avec de toutes les parfums. C'est simplement quand il allume cette cigarette et qu'il y a de la fumée, que c'est ça la nicotine qu'il y a après, ça fait cette mauvaise odeur. Alors, mette le paquet dans ses souliers. On dit là, c'était le contraire. Il y a un problème chez toi. Il y a un problème. Parce que si on prend le paquet de cigarettes, et on prend la personne qui vient de sortir du café ou le fumeur, et on sent le paquet, c'est-à-dire on sent l'odeur de paquet, et on renifle la personne lui-même, sûr et certain qu'on va trouver que le paquet de cigarettes a une mieux odeur, une bonne odeur que lui. C'est-à-dire entre lui et le paquet de cigarettes, lui, ils sont encore plus mauvais. Alors, qui devrait rester avec le soulier? C'est le paquet de cigarettes ou lui? Non, c'est lui qui doit rester avec le soulier. Il ne devait pas rentrer en dérangeant les gens. Et en plus, il fait des marassés, il commet des péchés. Parce que quand il va se mettre à côté de quelqu'un, et la personne qui est venue se concentrer dans sa prière, après sa veste à celui qui est à côté de lui, plein d'odeur de cigarette, il n'arrive pas à respirer, il l'a embêté pendant toute la prière. Lui, il ne sent pas cette odeur, parce que lui, il est habitué avec ça. Alors vous voyez bien que le shaitan, il te joue un sale tour. Il te laisse fumer la cigarette. Mais quand tu arrives à la mosquée, il te fait comme quelqu'un qui comprend les choses, il met le paquet qui est peut-être, il ressent qu'il est haram, mais ça va, tu peux mettre le paquet dans les souliers et tu peux rentrer. Et là, c'est celui qui a fumé la cigarette. Aussi, les personnes qui ont une mauvaise transpiration, ils transpirent beaucoup, on dit à ces gens-là, ou surtout le jour de vendredi, qu'il est obligé de se parfumer, il est obligé de se laver. avant d'aller à la mosquée parce qu'il n'a pas le droit de déranger les gens. إذن هنا قبل ما نمشيو للحديث آخر كنشوفوا أن هذا النهي الإنسان اللي كلا التم أو البصل كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجيش لعندنا وما يصليش معنا وهذا واحد الحديث اللي استدلوا به اللي كيقولوا أن صلاة الجماعة مش فرض عين أن كنشوفوا هذا الإنسان كلا شي حاجة حلال مش حرام الإنسان كلا البصل أو كلا التم وشرطاكم شي معصية دار شي حاجة حرام لا ومع ذلك هو معذور ما يمشيش يصلي مع الناس بل كنشوفوا ان في هذا الحديث كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليقعد في بيته وليقعد في بيته اذا مني كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابقى في الدار ديالك انك كليتي شي حاجة حلال فكيفاش غادي يكون الحالة بهذا الانسان اللي كيكمي اللي كيدخن انه يجي المسجد والرائحة الدخان كتخرج منه وماشي غير فقط اللي كيكمي بل حتى هادوك اللي كيجلسوا معاهم اللي كيجلسوا مع الناس اللي كيكميو او اللي كيعمروا القهاوي فكتجبر هذا الانسان اللي هو دار واحد الحاجة هي حرام الا وهو التدخين والتدخين معروف انه حرام لانه ما فيش منفعة وحنا ما غادي نهضروش على التدخين الان حنا كنهضرو فقط على الرائحة ولكن كنقول له ان اللي كلا الثوم وكلا البصل ما ارتكبش الاثم ومع ذلك ما خصوش يمشي يصلي فهذا اللي كما السيجاريت التدخين ثم انه جاي يصلي للمسجد جاي يصلي في المسجد لان علاش لان ديك الرائحة ديالو ما غتزالش منه خصو يدخل الدار ويزول عليه ديك الحوايج ويدير الدوتشا ولكن فمه كيفاش غيدير له حتى فمه كتخرج منه الرائحة تاع التدخين والشعر ديالو والراس ديالو ولكن هو اللي دخل في هذا الحرام ثم ان الشيطان كيلعب له واحد الدور الشيطان يعني ما كيخليش شي واحد يعبد نيشان فكيجي هاد الانسان اللي كيكمي مني كيوصل للمسجد كيهز ديك العلبة نتاع الدخان نتاع السيجاريت فكيحط هاد العلبة يعني في الصباط يعني هاد الباكية نتاع الدخان كيديرو في الصباط عاد كيدخل هو المسجد شوف كيفاش ان ابليس لعب له هنا واحد الدور فإذا قلنا لهذا الإنسان علاش حطيتي هاد العلبة نتاع الدخان التدخين أو السيجاريت علاش دخلتي حطيتيها في الصباط مع ذلك لو أن تناقشت تقول له حرام كيقول لك لا مكروه مكروه للتدخين طيب هاد الباكية أو هاد العلبة نتاع الدخان نتاع السيجاريت نتاع التبغ اللي حطيتيها في الصباط علاش ثم دخلت لو ان خدينا هاد العلبة نتاع التبغ وسميناها ما غنشوفوش فيها الريحة كريهة بل انها كيعدروها الرائحة يعني مزيونة الى غير ذلك بل ان العكس انه لو سمينا هو مع ديك العلبة نتاع التبغ نتاع السيجاريت غنجبرو انه الرائحة ديالو اقبح واكثر فاذا هنا شكون اللي كان خصو يبقى مع الصباط شكون اللي كان خصو يبقى مع الصباط واش هو او العلبة تاع الدخان والتبغ العقل والمنطق ان كنقولوا لهذا الاخ انت اللي حطيتي هذه العلبة في الصباط ودخلتي واش هذه العلبة فيها الرائحة كريهة او انها عرفتها انها حرام وما بغيتيش تصلي بها فاذا كان حرام ما بغيتيش تصلي بها فاعترف انها حرام وخليتها برا نقولوا متفقين معك ولكن باقي لها الريحة الريحة التدخين انت كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الانسان اللي كلا الثوم او البصل ما يجيش يصلي معنا انت اللي جيتي تصلي معنا بهذه الرائحه وغتاذي خوتك في المسجد، وانت اثم. كيفاش تعطي لك النفس ديالك انك انت تمشي الظهر والعصر والمغرب والمسجد وانت كتدي المعاصي؟ يعني الذهاب ديالك الى المسجد معصيه، سبحان الله. يعني الذهاب ديالك الى المسجد معصيه، ماشي معصيه في الذات ديالك، لا، معصيه ديالك لانك غتاذي الناس، غتاذي الناس بالرائحه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم مني قال هذا: من اكل توما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وليقعد في بيته، يجلس في الدار ديالو. فما بالك الان انت اللي كتدخن والرائحه ديال اللباس ديالك حدث ولا حرج، اما في الدار بالنسبه للزوجه ديالك اللي هي ربما استنست، اولادك كذلك. اما الى فتحنا الخزانه ديالك نتاع الملابس حدث ولا حرج، ما يقدرش الانسان يتنفس. فنقولوا الاخ هذا المدخن او اللي كيمشي ويجلس معاهم حتى هو كيكون فيه ديك الرائحه، حتى هو اللي كيجلس في المقهى وفيه التدخين كيكون هو نيت فيه ديك الرائحه. كنقولوا لهاد الجوج، هذا المدخن وهذا اللي جلس معاه، انتم غاديين تصليوا الظهر؟ نعم. كنقولوا راكم اثمين، وماشي الاثم غير، لا لا، اثمين الغير انك غتعدى على خوتك في المسجد بديك الرائحه ديالك، وربما انه ما تخليش مخشع في الصلاه ديالو. وهنايا كنقولوا كان الاولى بك انك انت مني غتمشي للمسجد تبقى مع الصباط، ماشي ديك الباكيه او ديك العلبه نتاع التبغ اللي غتخلي في الصباط، بل انت اللي كنت خصك تدخل في ديك الصباط، لان الرائحه ديالكم تكون مقاربه. الان كنقولوا لهذا الاخ هذا اللي كيكمي، فكر مزيان وشوف مني كتمشي للمسجد مش حد المعاصي كدير. انك التدخين حرام، كتهلك الصحه ديالك والفلوس. ثانيا انك امرك الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى في الدار ديالك ما تجي تصلي معنا. ثالثا انك كتاذي المصلين، وبل كتاذي اكثر من المصلين، كما جاء في الحديث اخر انك كتاذي الملائكه الموجودين في المسجد. نعم. ثم ننتقل الى الحديث غير هذا. وكذلك الانسان اللي فيه العرق والعرق ديالو كتكون عنده الرائحه كريهه، فلذلك فيه الخلاف، وهذا غادي نهضروا من بعد في صلاه الجمعه، واش الغسل واجب او لا ماشي واجب، غادي نهضروا على قضيه. ولكن كنقول ان الانسان اللي عنده العرق ديالو عنده الرائحه كريهه، كذلك نفس الشيء ما يمشيش يأذي خوتو، لابد يغير ديك الرائحه ويدير شي عطر او يغسل او يبدل عليه اللباس ديالو، ويكون عنده اللباس خاص اللي كيمشي به يصلي. نعم. حديث اخر، عنوض حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل: يا رسول الله، واشد ذلك كله الثوم، افتحربه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، ومن اكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. دون سو حديث دو ابي سعيد الخضري، والحديث صحيح وهو في صحيح ابي داود. دون سو حديث دو ابي سعيد الخضري رضي الله عنه، il dit on a parlé de l'ail et de oignons en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Saïd Abi al-Khadri dit, on lui a dit, l'ail est encore plus mauvais, c'est-à-dire l'odeur de l'ail, c'est plus mauvais des oignons. Afatu harrimuhu, est-ce que tu rends haram, illicite? Écoutez bien. Ils sont en train de poser la question sur question licite, illicite. Parce que quelque chose qui t'empêcherait, d'aller prier avec les gens, c'est haram. Quelque chose que tu fais et qu'il soit la cause de ton péché, d'aller prier avec les gens, ou surtout si on prend, et ça on en parlera après, de ceux-là qu'ils disent que la prière de groupe elle est obligatoire. Et c'est pour ça qu'ils ont posé cette question, ils ont dit, là il est encore plus mauvais que les oignons. Est-ce que tu dis qu'elle est illicite, haram? فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه. Non, vous pouvez le manger. Vous pouvez manger l'ail. Vous pouvez manger les oignons. Mais qu'est-ce qui se passe? ومن أكله منكم, et celui qui le mange, فلا يقرب, il ne s'approche pas. Écoutez bien, ce n'est pas qu'il vient prier simplement. Non, il ne s'approche pas. فلا يقرب هذا المسجد, qui ne s'approche pas de sa mosquée, حتى يذهب ريحه منه, jusque l'odeur de l'ail ou des oignons est disparue, jusqu'il n'y aura plus cette odeur. C'est-à-dire qu'il doit rester chez lui jusque la mauvaise odeur de l'ail ou des oignons est disparue. On voit bien que les oignons, ce n'est pas haram, et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à une personne qui a mangé quelque chose qui est halal, mais qui sera la cause de embêter les gens, de déranger les gens dans leur prière, alors tu restes chez toi. Dans un autre hadith, عن المغيرة عفوا بالعربية أن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه خضري قال قال بأنه تحدثنا كنا كنتكلموا وذكرنا الثوم والبصل في يعني كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرائحة نتاع الثوم أقبح من البصل واش كتحرموا يا رسول الله يعني هذا الثوم اللي فيه الرائحة خبيثة واش كتحرموه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا كلوه كلوا الثوم والبصل ولكن اللي كلاه منكم ما يقربش للمسجد ما يمشيش للمسجد حتى تمشي ديك الرائحة حتى تمشي ديك الرائحة منه ومع ذلك كنشوفوا أن الإنسان كلا واحد الحاجة حلال فلذلك هما كيسقسيو واش كتحرم هذا النوع من النبات يعني هذا البصل وهذا التم لأن الحاجة اللي غتحرم عليك صلاة الجماعة غتولي حرام ولا سيما الناس اللي كيقولوا القول اللي كيقولوا أن صلاة الجماعة فرض عين فهنا هما خايفين كيسقسي على هذا الرائحة ولا سيما الثوم واش غتحرموا قالوا لا حلال ولكن اللي كلاه منكم يبقى في الدار ديالو وما يقربش المسجد حتى تمشي ديك الرائحة. الحديث آخر اللي جاي هنايا أن عن أبي عن المغيرة ابن شعبة قال عن أوت حديث كيتي رابورتي باغ المغيرة ابن شعبة قال أكلت توما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لا تعطيني يدك قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال إن لك عذر والحديث حسن وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وهو موجود كذلك في الثمر المستطاب دونس حديث دو المغيرة ابن شعبة il dit j'ai mangé de l'ail un jour il est parti pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Simplement, il est venu un peu en retard d'une raka. Et quand il est rentré à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti l'odeur de l'ail. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini la prière, il dit à haute voix, celui qui a mangé de cet arbre, c'est-à-dire de l'ail, qui ne s'approche pas de nous jusqu'à l'odeur part. Écoutez bien, le prophète en pleine prière, le compagnon vient prier, mais qu'il avait mangé de l'ail. Et là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti cette odeur, quand il a fini la prière, il dit, celui qui a mangé l'ail de cet arbre, il ne s'approche pas de nous tant qu'il y a cette odeur. Il dit, Al-Mughira ibn Shu'bah, parce que lui, il est venu en retard, il entendait le prophète, il a fini avant lui, mais lui, il était en pleine prière encore. Quand il a fini, lui, sa prière, c'est-à-dire Al-Mughira, il est venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a juré, il dit, Wallah, tu me donneras ta main. C'est-à-dire, il dit au prophète, donne-moi ta main. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné la main. Et le Mughira, il a pris la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait rentrer entre ses manches, parce qu'il avait des manches courtes ou des manches larges. Il a fait rentrer la main du prophète à l'intérieur de ses poitrines et son estomac. Il a déposé la main du prophète sur son estomac. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que Al-Mughira ibn Shu'bah, il avait attaché une pierre sur son estomac, sur son ventre. Et ça, c'est connu dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même le prophète l'a fait, Abu Bakr. Tellement ils avaient rien à manger, tellement ils avaient faim, pour enlever l'odeur de l'estomac, il attache une pierre plate sur leur estomac pour la serrer, pour ne pas avoir plus mal. Et là, Al-Mughira, quand il entendait que le prophète il dit que c'est lui qui mange de cet arbre qu'il ne s'approche pas de nous, il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant rentrer sa main sur son estomac, et le prophète, quand il a senti cette pierre, il lui dit, Inna laka outr. Alors toi, ça va, t'as une excuse. Imaginez-vous ce compagnon de prophète qui n'ont rien à manger. Ils crèvent de faim parce que pour manger que de l'ail ou des oignons, et puis attacher une pierre sur le ventre, et puis venir prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il ne faut pas s'approcher avec cette odeur. Le compagnon ne s'est pas fâché pour partir, moi je crève de faim. Imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui crève de faim, quelqu'un que ses vins fait des bruits, et qu'il va aller prier à la mosquée. Imaginez-vous ce genre de personne. Et c'est pour ça quand on dit nos autres salaf salih, salaf salih. C'est ce genre d'image, ce genre d'histoire d'un compagnon qui n'avait rien à manger que de l'ail, de l'herbe, de l'ail. Et il attache une pierre, il vient vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il ne s'approche pas, il va quand même encore montrer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regarde, ô prophète, j'ai rien à manger, je crève de faim, c'est pour ça que j'ai attaché cette pierre sur mon estomac. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors, toi, t'as une excuse. Idhan hanaya, kanchoufou had al-hadith, al-hadith azim, نتاع المغيرة ابن شعبة كيقول كليت واحد المرة الثوم ثم وفي واحد الرواية البصل قال جاء يصلي في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سبق له الرسول بركعة يعني جمع الطل بركعة فمن يدخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شم الرائحة نتاع البصل من يدخل المغيرة ابن شعبة للمسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم سم هذه الرائحة الكريهة وهي رائحة الثوم اللي قلنا بأنه هي مباحة مش محرمة. فمن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة شنو غادي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والمغيرة اش كيدير في ضيق القلب؟ كيصلي، لأن ناضي يتمم الصلاة ديالو، يكمل الصلاة ديالو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فهنايا كنشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك لمن هذه الشجرة، شجرة البصل أو الثوم، فما يقربش عندنا حتى تمشي ديك الرائحة، يعني ريحها نتاع الثوم أو ريحه نتاع الشجر. عفوا العكس. فهنايا كنشوفوا ابن المغيرة، المغيرة ابن شعبة كيقول من يكمل هو الصلاة، لأنه كان كيسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول له اللي كلام هذه الشجرة ما يجيش عندنا. مشى عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله حتى تعطيني يدك، قسم على الرسول يعطيه يده. فالرسول صلى الله عليه وسلم مد له يده، فالمغيرة بن شعبة خاد اليد نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، اليد الشريفة، ودخلها بين الكمام نتاع القميص دياله وحطها على المعدة. ولكن شنو كان في المكان تاع المعدة؟ كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان شد حجرة على المعدة دياله. وهذا معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ودارها هو ودارها أبا بكر ودارها عمر، من قوة الجوع، من قوة الجوع كانوا كيشدوا الحجرة على المعدة باش ينقصوا من ديك الأذى ومن ديك الحريق نتاع الجوع. فكتشوفوا هذه العظمة نتاع هذا الصحابي المغيرة بن شعبة اللي كيقتلوا الجوع مسكين ومجبر ما ياكل، يعني راه ما جبرت ما ناكل غير ديك البصل وديك الثوم. فلذلك جاء عند الرسول كيقول له اعطيني يدك غادي نوري لك واحد الحاجه. اش غادي يوري له؟ ما جاش هو غادي يسعى في المسجد اخوتي عاونوني راه كنموت بالجوع، لا لا، هو جاي يصلي وشد الحجره وحتى واحد ما عارفوش شنو دار. الحجرة داخل القميص، الحجرة ما شداش على براد القميص باش يشوفوه الناس راه كنموت بالجوع، لا، شدها داخل القميص. فلذلك دخل يد الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة على ديك الحجرة باش يقول له ها السبب اللي جعلني كليت هذا من هذه الشجرة هذه. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لك عذر، إذا أنت عندك عذر. شوفوا هذه العظمة بالإنسان، من اللي كتشوف الناس الآن في المساجد عنده مشكل شوية، شاب ووقف عند الباب وكيسعى أخوتي عاونوني، هو ربما عنده السيارة وواكل وساكن. نشوفوا هنا هذه العبرة اللي منها درس، أن المغيرة بن شعبة قتلوا الجوع وما جاش المسجد، جاي صلي، ومع ذلك مني قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كلا من هذه الشجرة ما يقربش عندنا، ماشي يغضب وانا قتلي الجوع وانا مسلم ومني تدخلت في هذا الدين وانا كنموت بالجوع وعاد انا جيت نصلي هو كيقول لا لا، كمل الصلاة ديالو وجاء عند الرسول وما غيقولها لحد. فقط الرسول كيقول له اعطيني يدك انا نخبرك، لان هذا الحجرة راه داخل، انا نخبرك على شكلت من هذا الشيء. شوفوا العظمة مني كنهضروا احنا على السلف الصالح، هذا هو السلف الصالح، هذه هي الصلاة. انسان جاي يعبد الله ويركع ويسجد وعلى المعدة ديالو زير حجرة. نعم، نبقاو في الموضوع. هنايا ناخذ ان الانسان الى عنده عذر، الانسان الى عنده عذر بحال هذا الشكل هذا، نعم مجبر ما ياكل، غير هذا الربيع، فلا بأس يمشي للمسجد. إذن هنايا ننتقلوا من الآداب كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. والحديث متفق عليه، هنايا هذا الحديث هذا نتاع أنس بن مالك، دون سو حديث أنس بن مالك il dit le crachat dans la mosquée c'était une faute khati'a, un péché. Cracher dans la mosquée c'est un péché, et pour enlever ce péché là il faut enterrer ce crachat. On peut se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait des étapes, parce que la mosquée, dans le temps, il n'y avait pas de zarbiyat, il n'y avait pas d'étapé, c'était simplement du sable. Peut-être à ce moment-là, on aurait plus facile à cracher. Ou alors les murs sont faits de palmiers et de tout ça. Mais on peut dire maintenant comment? On ne verra personne cracher dans la mosquée qu'on voit maintenant avec des zarbiyat et taper. Non, il ne se fait pas qu'il crache. On peut même trouver une personne qu'il fait rentrer son doigt dans son nez et qu'il est en train d'enlever les crottes qu'il a dans son nez, ou même un crachat. Il le prend avec sa main et il le suit sur le tapis ou sur le mur de la mosquée. C'est la même chose. C'est-à-dire que la mosquée, on ne dépose pas nos saletés dedans. On s'en débarrasse. Au contraire, quand on trouve quelque chose dans la mosquée, comme ce jour-là, on doit le faire sortir dehors. Pourquoi? Parce que les gens prient là. Et là, on voit dans ce hadith que pour que ce péché soit pardonné, ou le kfara, c'est-à-dire de plier quelque chose, c'est de prendre ce crachat et de l'enterrer. هنايا كنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول بالإنسان إلا بزق في المسجد ارتكب معصية، وباش تكفر له ديك المعصية خصها يخد ديك البزقة ويدفنها. ربما هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد هي من كانت فقط بالرمل والشجور نتاع النخيل إلى غير ذلك. ويقول الإنسان ربما في هذا الوقت هذا ما غادي نشوفوش شي واحد يبزق داخل المسجد وهي مزربة ومعدلة، ولكن ربما يكون واحد الإنسان جالس ثم أنه كينظف النف ديالو بصبعه أو شي حاجة شي خنونة خرجت منه فما عنده لا زيف لا والو، كياخذها بيده كيمسحها على ديك الزربية فين جالس فوق الزربية أو على الحيط اللي هو متكي عليه. هو نفس الشيء، هذا ارتكب خطيئة خصو يدفنها. الحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره. زاد في حديث ثاني: إن كان فارغا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit si quelqu'un, il est en prière, qui ne prie pas sur sa droite ou devant lui, car il est en train de demander à Allah dans sa direction, c'est-à-dire devant, mais qu'il ne le fasse pas sur sa droite, mais qu'il le fait sur son côté gauche, qu'il crache sur son côté gauche, s'il n'y a personne sur son côté gauche, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur le côté gauche. Pour qu'on puisse comprendre plus ce hadith-là, on rajoute un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ra'a nukhamatan fil qibla, fashakka dhalika alayhi hatta ru'ya fi wajhi, faqama fahakkahu biyadih, فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبسقن
أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبثق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. والحديث في صحيح البخاري. Dans ce hadith, les deux hadiths qu'on vient de citer, le premier, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il crache sur sa gauche, s'il n'y a personne. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un crachat sur le mur, et il est fâché. On a vu la colère sur son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il a enlevé ce crachat qui était en face du côté de l'Qibla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous devrez cracher, vous avez quelque chose, vous le mettez sur la droite ou en dessous de ce pied. Et sur la droite, il y a personne. Et quand on dit, pardon, sur la gauche. Et quand on dit sur la gauche, il faut bien imaginer la mosquée, c'est de la poussière, c'est de la terre, c'est du sable. C'est-à-dire qu'il doit l'enterrer. S'il crache sur sa droite, il doit l'enterrer, il doit, avec son pied. Il doit l'écraser avec son pied jusqu'à qu'il rentre dans la terre. Par contre, maintenant avec les tapés qu'on a, etc., c'est impossible. Il doit relever le tapé pour cracher au-dessus du tapé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris un bout de ses vêtements, il a mis craché dedans, il l'a frotté avec un bout de ses vêtements. Il dit alors, il le fasse comme ça, s'il ne peut pas cracher par terre, qu'il crache dans ses vêtements. C'est-à-dire qu'il le prend avec et qu'il le frotte, mais qu'il ne crache pas dans la mosquée pour ne pas salir la mosquée. On passe à autre chose. Et c'est là qu'on voit que le hadith de l'ouïe qui a dit le Rasoul, l'insan, ma yibzaqshi qdamu ou la ala l'imen, bel yibzaq ala l'yassar. Et là qu'on dit que le motachaw, yani ma t'mashi chou wahad ka salli ala l'yassar diyalo. Et le hadith thani, anna le Rasoul, minni chaf, شي بسقاء على الحيط من جهة القبلة يعني ظهرت العلامة الغضب عليه وخاد قال أنه الإنسان مخصوش يبزق قدامه من جهة القبلة أو على اليمين بل يبزق تحت القدم دياله تحت القدم دياله يعني يحكها باش يدخلها في التراب لأن كان المسجد فقط التراب والرمل أما الآن بالزربيات ما يستطعش الإنسان يبزق على الزربية خصو لا كان الزربية ومجبر خصو يعلي الزربية ويبزق تحت الزربية ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم شنو دار خذ واحد الطرف من اللباس ديالو وبزق فيه ثم حكوا قال له ولا افعل هكذا المهم باش ما يوسخش المسجد للناس اللي غيجيو تما في المكان اللي بزق تما الناس يجيو يصليو من الاداب ان شاء الله وقريب غادي نكملوا هذا الموضوع باش ما نخليوهش حتى الاسبوع المقبل ان شاء الله وهو تشبيك الاصابع. Un autre sujet, c'est de, comment on dit ça en français là, c'est-à-dire de croiser les doigts. Hein, les deux mains, parfois on croise les doigts comme ça, on les fait rentrer, on appelle ça tchvik, l'asabi. Un ayat qui dit, « عن كعب ابن عجرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه, ثم خرج عامدا إلى المسجد, فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. نعم انتقالوا لدواء جزاك الله عنا خيرا. Dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم, écoutez bien, c'est très important. Très très important. Beaucoup de gens croient que c'est facile, la prière comme ça, ça va, on connaît tout. Écoutez bien ce hadith. Le comportement de quelqu'un, pas qu'il prie. Non, non, il va prier. Et qu'il n'est pas dans la mosquée. Et il est encore sur la route. Imaginez-vous ça. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un qui a fait ses ablutions, il a bien fait ses ablutions, et puis il est sorti de chez lui, écoutez bien, il est sorti de chez lui, en se dirigeant à la mosquée. Il se dirige vers la mosquée pour aller prier. Eh ben, il ne doit pas intercaler les doigts. Il ne doit pas intercaler les doigts. Pourquoi? Parce qu'il est dans la prière. Intercaler simplement les doigts qu'on fait nous autres? Non, on fait la blessure. Et on dit, on va à la mosquée. Et sur la route, on raconte des blagues. Peut-être on regarde à gauche, à droite. on fait tout les actions des voyous. Et là, on voit bien que quand tu fais l'ablution, et vous avez vu que nous autres, on n'arrive pas à avoir un bon comportement à l'intérieur de la mosquée, on a des problèmes. Et quand on regarde ce que l'islam nous dit, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh mon frère, oh ma soeur, tu as fait les ablutions, tu te diriges vers la mosquée, regardez la miséricorde de Allah, les bienfaits de Allah. Tu es en pleine prière. Fini. C'est pas simplement quand tu vas arriver à la mosquée, tu vas faire Takbirat al-Ihram derrière l'imam. Non. T'as fini les ablutions? Oui. Tu as ouvert la porte de chez toi? Oui. Tu es dehors? Oui. T'as l'intention d'aller où? À la mosquée, pour prier. Eh ben, il te dit Allah et son prophète, ben tu es en plein prière. Alors si tu es en plein prière, tu marches comment? Tu te comportes comment? Cette distance que tu vas courir de chez toi à la mosquée, tu es en plein prière. Alors, il dit le prophète, ne pas intercaler les doigts. Intercaler les doigts, pourquoi? Parce que, parmi l'abbas, parmi des gestes inutiles, alors, parlons-en de la personne jeune avec son ami, qu'il passe chez lui, il lui dit, viens, on va aller à la mosquée, et sur la route, regarde les réactions. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit simplement ne pas intercaler les doigts parce que tu es en plein prière. Car tu es récompensé en plein prière. Alors ne fais pas des gestes inutiles et des paroles inutiles et des regards inutiles. Ne t'amuse pas, ne raconte pas de blagues, ne discute pas inutilement, ne fais des mouvements inutilement. Tu es en plein prière. Et là, la même chose quand tu arrives à la mosquée, la même chose quand tu arrives à la mosquée et que tu rentres à l'intérieur de la mosquée, ne le fais pas non plus parce que tu es tout le temps dans la mosquée, tu es tout le temps en plein prière. Et bien, il y a un hadith, le rubama nas, انه كيعرفوه ولكن التطبيق يجيب الله او ما كيعرفوش وما فهموش. هنايا ملي كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شي واحد فيكم دار الوضوء توضا ثم خرج متجه الى المسجد باش يصلي فما يشبكش الاصابع ديالو ما يدخلش الاصابع ديالو ببعضياتهم. علاش يا رسول الله؟ قال لك راك في الصلاه الان. شوفوا هذه النعمه اللي حنا كنحرموها على الانفس ديالنا. هذه النعمه من الله عز وجل. يا اخي يا اخت توضيتي وفتحتي الباب خارج غادي المسجد؟ اي نعم وراك في الصلاه. ماشي حتى توصل المسجد تقدر تكبيره، لا خلاص توضيتي كيقول لك الله عز وجل وخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم راك في الصلاه، راك ماجور. وعارفين الحديث الخطوات الى المسجد وهضرنا عليه في الدروس اللي فاتت. اذا بما انك انت ماجور، بما ان الله عز وجل كيخلصك في هذا الوقت لان راك في الصلاه، يعني في هذه الحاله هذا في هذه الحاله في الحاله هذه ما خصكش تشبد الاصابع ديالك، راك في الصلاه وراك ماجور. فإلا شفنا الحاله كيفاش كتكون الحاله ديالنا، دي الناس اللي داروا الوضوء وغادي للمسجد، ماشي فقط انهم ما كيشبتوش الاصابع ديالهم فقط، لا، انه كيدير اكثر من ذلك. فهنا كنقولوا ناخذوا واحد الدرس مهم، ان كنقولوا للاخوه والاخوات، الانسان اذا اتجه الى المسجد فخصو يستحضر النيه وما ينساش انه الان في الصلاه. وكيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في الصلاة. اذا ملي كتخرج ما خصكش دير شي حركات نتاع العبث ونتاع اللعب او الضحك
او القصاص مع صاحبك، لا تمشي مؤدب ويدك في المكان ديالهم والخطوات ديالك في المكان ديالهم. علاش؟ لانك الان في الصلاه، ومني توصل المسجد وتدخل المسجد كذلك ما تشبسش الاصابع ديالك. هنا باقي واحد الحاجه الغستين شوز ونادو حديث كل بروفيت صلى الله عليه وسلم انتركالي لي دوا دون لا موسكي. العلماء يديز الا انتركالي باسكو ايل ايتي فاشي سي لو جور كي لافي بري دو ركعات دو الظهر اللي سورتي اي كي لي سو سونتي با بيان ايل روسون كي افي كيلك شوز كي مونك الا ايل افي انتركالي لي دوا او الوغ كونت ايل ا دوني لو حديث كو لام دو المؤمن ايل انتركالي ايل ا دوني l'exemple avec ses doigts. Les ulama ils disent, pour donner un exemple, oui, mais pour le faire pour s'amuser, pour jouer inutilement, ça devient de l'abath, qu'est-ce qu'on fait l'abath. Et dans un aya, quand je vois un des hadiths qui sont un rasoul sallallahu alayhi wa sallam, shabaka bain al-asabi' nahar li kharj min sala ou sallah rak'atayn ou kan ghadban ou hass ma kan shimzian. او مني كان كيشرح قضيه ان المؤمن يعني مني كيشرح الروح نتاع المؤمن مع الجسد وشبك الاصابع. قالوا العلماء اذا كان للتمثيل لشي قصه او كان في حاله الغضب كما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا باس بذلك، ولكن يلعبها يديرها فقط بدون عذر او شيء فهذا لا يجوز، لا في طريق الصلاه او داخل المسجد. كذلك وهنا ربما غادي نوصلوا للحالة من النهي، كذلك ان الانسان ينشد الضالة ديالو في المسجد. الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذا لهذا. دون سو حديث لا إلى لو كومبورتمون دون لا موسكي البروفيت صلى الله عليه وسلم يل دي سي فو بويي كيلكان إل أبل أو جون باسكو إل أفي بير دو كيلكي شوز إي كيل لا شيرش à l'intérieur de la mosquée, qui lui dit qu'Allah Azza wa Jal ne te le rendra pas, ce que tu as perdu, Inch'Allah. Car les mosquées ne sont pas faites pour ça. Beaucoup de gens, par exemple, il a perdu sa montre ou son portefeuille. Il arrive à la maison, à la mosquée, il a prié, il a fêlé, et devant la porte ou à l'intérieur, eh, les gens, est-ce que quelqu'un, si quelqu'un a trouvé une montre ou qu'il a trouvé un portefeuille? Il dit les gens qui sont présents, qui écoutent ça, qu'ils doivent dire que Allah ne te la rendra pas, car la mosquée n'est pas faite pour dire que j'ai perdu quelque chose à l'intérieur de la mosquée. إذن هنايا أنه كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إلا شفتوه كيغوت في المسجد وكيقول الإخوة اللي شاف فيكم راه تودرت البستان ديالي أو أن الساعة ديالي طاحت مني ولا، قال تقولوا له أن الله ما يردهاش عليك إن شاء الله، لأن المساجد ما داروش تفتشوا فيهم الحوايج ديالكم اللي تلفتوا. والنهي الآخر وهو كيخص للنساء لو ديغنييغ إن شاء الله سا كونسيرن لي فام سي دو نو با ألي ألا موسكي بارفيمي. إي سا أون رونترا أبخي دون لي حديث دو لا فام ألا موسكي دون لي دروس كي مو فينيغ إن شاء الله كونت أون با بخيي أون بارلي دو لا بخيير دو جروب إي لا بخيير دي فام à la mosquée inshallah, et après on parlera de la prière de groupe et on prendra comme exemple la prière de vendredi inshallah. Et le hadith an Zainab imra'at Abdullah qalat qala lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha shahadat ihda kunna al masjid fala tamassa tiba. Le hadith fi Muslim. Dans ce hadith de Zainab il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit si une parmi vous va à la mosquée pour prier, qu'il ne se parfume pas. Qu'il ne se parfume pas. Et ça, on en parlera peut-être dans les autres doros, Inch'Allah. Et dans l'année, nous avons ان بالنسبه للحديث كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه للنساء ان النساء ملي كيمشيو للمسجد ما خصهمش يديروا البخور او العطر او شيء من هذا. وهذا غادي نهضروا عليه في اللي الدروس اللي غايجيو، ملي غادي نهضروا على صلاه الجماعه واش هي واجبه او فرض عين او فرض كفايه او مستحبه الى غير ذلك. ثم غادي نهضروا على النساء الوجود ديالهم في المسجد او الحضور ديالهم في المسجد. ثم غادي نهضروا على صلاه الجماعه وناخذ كمثال صلاه الجمعه ان شاء الله باذن الله. ثم نستمر بحول الله ونكتفي بهذا القدر ان شاء الله. ومعذره الى عطلنا شي شويه اكثر لان العشاء كيجي شويه معطل الان، فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.